půlce října zorganizovalo v libanonském Bejrutu šíjské hnutí Hizballáh společně se svým spojencem Amal demonstraci před justičním palácem. Ta byla zaměřená na soudce, který vyšetřuje loňskou explozi v přístavu hlavního města. Při protestu ale začal do demonstrantů někdo střílet. Na místě zemřelo 7 lidí. Útok má přes 30 zraněných. Proč k incidentu došlo? Jaká je šance, že se podaří pravdivě vyšetřit příčiny loňské exploze s tragickými následky? A jak celou situaci komplikuje ekonomická krize v zemi? To jsou otázky pro následující pořad. Dobrý poslech přeje Jiří Klečka.
Zaostřeno.
Ulice hlavního města Libanonu se 14. října proměnily skoro na válečnou zónu. Krátce po přestřelce u justičního paláce se v nich objevili vojáci. Střelba byla ve městě slyšet celý den. Doteď se přesně neví, kdo začal střílet na demonstraci, kterou svolali hnutí Hizballáh a Amal. Z centra města prchaly stovky lidí, mezi nimi také prodejce aut Mohamed.
Po prvních výstřelech zasáhly kulky mojí kancelář, myslel jsem, že umřu. Já a jeden můj zaměstnanec jsme utekli, když se vše uklidnilo, tak jsem se vrátil. Viděl jsem, že jsou všechna moje auta zničená, škodu odhaduju asi na 100 000 dolarů. Nikdo pak ale nepřišel, aby se nás zeptal, jestli jsme v pořádku.
Organizátoři protestu uvedli, že ze střech na demonstranty stříleli ostřelovači. Ozbrojenci Hizballáhu a Amalu palbu opětovali. Lidé před justičním palácem požadovali odvolání soudce Tariqa Bitara, který vyšetřuje loňskou explozi v bejrutském přístavu. Několik hodin po neštěstí se k situaci vyjádřil i libanonský premiér Najib Miati. Ten občany ujistil, že bude Bitar ve své práci pokračovat i přes protesty a násilí.
Není pochyb o tom, že to je neúspěch, ale rozhodně ho překonáme. Naším cílem je dosáhnout výsledku, při kterém budou všichni spolupracovat. A jsem si jistý, že všichni Libanonci chtějí dosáhnout tohoto pozitivního výsledku, o kterém tu mluvíme.
Britská BBC uvádí, že bejrutský výbuch ze srpna minulého roku byl jednou z největších nenukleárních explozí v historii. V přístavu bylo špatně uskladněno přes 3000 tun dusičnanu amoného. Podle agentury Reuters úřady opakovaně na nesprávné zacházení s látkou upozorňovaly. Exploze připravila o domov přes 300 000 lidí. Okamžitě po výbuchu se v Libanonu a po celém světě zvedla vlna solidarity.
Speciální tým českých hasičů za 4 hodiny odletí do Bejrutu. Po výbuchu v přístavu tam zemřelo přes 100 lidí.
Ten střední tým o počtu 37 osob, včetně 5 kinologů se služebními psy.
V prvních hodinách si ale Libanonci museli pomáhat sami, jak říká tamní herečka Sára.
Solidarita lidí je úžasná. Pár hodin po výbuchu byli všichni lidé po celém Libanonu na nohou a pomáhali svým sestrám a bratrům. Když říkám sestry a bratři, nemyslím tím, že jsou příbuzní. Ale všichni nakonec cítili, že Bejrut je naše hlavní město. Všichni jsme traumatizováni. Všichni cítíme, že sem patříme. Také už nemáme přístav, takže nám už nezáleží na budovách a na všem ostatním. Zajímají nás teď nejvíc lidi.
Těch výbuch zranil přes 6 tisíc. Počet obětí překročil 200. Mezi nimi byla i 3letá holčička Alexandra. Její matka se ztrátou vyrovnává po svém.
Místo abychom truchlili a snažili se žít dál, bojujeme za něco, co je ve skutečnosti naše právo. Chceme zjistit pravdu, dosáhnout spravedlnosti, abychom tuhle zemi trochu rozhýbali.
Škody po explozi jsou ve městě viditelné dodnes. Protesty ve čtvrtek před 2 týdny se navíc staly jen 5 kilometrů od přístavní budovy zbořené explozí. Pátek den po střelbě držel celý Libanon den smutku. Školy, banky a vládní budovy byly zavřené. Na pohřby obětí dorazily stovky lidí. Na celou situaci dohlížela armáda. Někteří z účastníků smutečního průvodu stříleli do vzduchu. Veřejného pohřbu se účastnili i pozůstalí.
Byl to můj jediný syn, je to mučedník hnutí Amal. Vybral si svou cestu a já jsem na něj pyšná. Nikomu nikdy neublížil, ani mravenci.
Říká Miriam, matka jedné z obětí. Přímo na demonstraci zemřelo 6 lidí. 7. obětí byla 45letá matka 5 dětí. Podle její rodiny zasáhla kulka, když seděla doma blízko balkonových dveří. Hnutí Hizballáh na pohřbu obvinilo z vraždy lidí křesťanskou stranu libanonské síly. Její vůdce odmítá, že by strana plánovala jakoukoliv střelbu. Hizballáh na pohřbu uvedl, že se hnutí nenechá zatáhnout do občanské války. Vůdce Hasan Nasrallah varoval, že má organizace přes 100 000 bojovníků a že nikdy nebyla silnější. Bezpečnostní složky zatkly v pátek den po útoku 19 lidí. Podle serveru Arab News jsou mezi zadrženými i vrátní z budov, ze kterých se mělo střílet. Vstup do čtvrti, kde se jenom den předtím odehrály násilnosti, střežili vojáci. Její obyvatelé odklízeli celý den z ulice střepy z oken. Celý incident se odehrává na pozadí nejhorší ekonomické krize za posledních 150 let, jak uvádí Světová banka. V zemi roste nezaměstnanost. V Libanonu není dostatek nafty a benzínu a tamní elektrárny nestíhají zásobovat občany ani podniky. Proud proto funguje jen několik hodin denně.
Takže třeba můžeme za těch 24 hodin mít 3-4 hodiny maximálně jenom elektřinu. A to potom musíme všecko, pračky, všecko musíme udělat během těch 4 hodin. A ještě ke všemu je to velice drahé, takže třeba 5 ampérů, který jako člověk zaplatí za ně třeba celou mzdu.
Říká Natálie Šanová, lékařka, která v zemi dlouhodobě žije. Teď se ale rozhodla Libanon opustit.
Teď je problém najít lékaře, který třeba v mojí oblasti s mojí specializací byl velký problém teď najít někoho místo mě. Tak z mý nemocnice odešlo asi 30 doktorů, ale podle statistik, nevím, jestli jsou úplně jako to, ale říkali, že nejméně 20% doktorů už odešlo. To bylo před několika měsíců. A odcházejí i sestřičky a inženýři a všechny jako moc lidí odchází.
Nedostatek elektřiny zasáhl i nemocnice. To samozřejmě přineslo problémy při péči o některé pacienty.
Museli se odvážet nemocní z jedné nemocnice do druhé, kde ještě třeba ty generátory fungovaly. Takže klidně, já nevím, jste viděli, byly videa, kdy doktorka třeba jela na silnici sama anebo vozila vozejk z jedné nemocnice do druhé, protože nebyly ani taxíky, ani to nebyl benzín. Takže musela ona sama vzít pacienta z jedné nemocnice do druhé, aby ten pacient přežil. Ale taky benzín je hrozně drahý, takže musí jako co nejvíce šetřit. Takže třeba nerozsvící celou nemocnici jenom tam, kde jsou pacienti. Co nejvíce jako dělají, jako snižují energetickou spotřebu. Když třeba já udělám preskripci třeba určitých léků, tak ten pacient si je nemůže všechny koupit, to je za prvé. Za druhý jsou určitý věci v nemocnicích, které nemůžeme, ať jsou to léky nebo equipment nebo něco takového, tak je všecko jako, nemáme všecko, jak bychom chtěli. Někdy máme třeba, já jsem nefroložka, takže někdy byly i problémy s filtrama na dialýzu, tak jsme museli čekat, nebo museli jsme koupit jiný druhy, které třeba nejsou úplně ty nejlepší a takhle.
V Libanonu je podle Natálie často složité dostat se k lékům, ale i k základním věcem.
Jako jídlo už musí přemýšlet třeba koupit tohle, nekoupit jinou věc. Vůbec není jako, stát skoro už neexistuje, takže už není kontrola. Jedna věc může stát tady třeba 10 000 a v jiném místě nebo v supermarketu může stát třeba 30 000. Takže si každý dává cenu, kterou chce. A lidi musí jako obíhat obchody, aby se podívali, kde je to levnější, aby to mohli koupit. Jsou určité věci, ty dražší věci, které nejsou základní, to už chybí. Pak chybějí věci, které jsme jako třeba zvenku, většinou teďkon třeba, já dám příklad polévka třeba, na který jsme byli zvyklí, tak teďkon jsou iránské polévky. Léky teďkon jsou iránské. A hlavně mlíka, mléko pro malé děti, jako to se musí opravdu hledat a hrozně, hrozně drahé. Takže třeba za jednu mzdu, za jednu měsíční mzdu, rodiče můžou koupit třeba 3 mléka.
Současný nátlak na soudce jí nelíbí. Podle ní dělá soudce svoji práci dobře.
Ten pán soudce má pravdu a chce pravdu. To, co se stalo u nás před rokem, při té explozi, jako to asi druhá největší exploze teďkon při novém v téhle době, tak tam zemřelo hrozně moc lidí a ty lidi mají právo poznat, co se stalo.
To byla lékařka Natálie Šanová.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po 17:30 odpoledne na Plusu.
Na stav vyšetřování loňského výbuchu v přístavu v Bejrutu jsem se zeptal také Jana Daniela z Ústavu mezinárodních vztahů, který se právě na Libanon zaměřuje.
To vlastně vyšetřování neprobíhá úplně hladce. Došlo vlastně už minulý rok k tomu, že v prosinci se tehdejší soudce Fadi Sawan rozhodl předvolat tehdejšího premiéra Hassana Diaba a několik dalších členů vlastně vlády, ať už tehdejší nebo předchozí vlády, tak se rozhodl předvolat a rozhodl se obvinit z vlastně trestnohodného zanedbání. To vlastně vzbudilo poměrně velký ohlas na libanonské politické scéně, protože by to bylo vlastně prakticky poprvé, kdyby soudní moc sáhla do nejvyšších patr libanonské politiky. Tento soudce a Fadi Sawan byl následně v únoru, jestli se nepletu, tak byl odvolán na základě takové jako formální stížnosti, že i jeho dům byl poničen v tomhletom výbuchu, takže vlastně není nestranný. Následně se případu ujal současný soudce Tariq Bitar, který se také rozhodl vlastně sáhnout do nejvyšších patr libanonské politiky a předvolat bývalé ministry. A právě proti tomu se ozvali zástupci vlastně šítských stran Amalova Hizbaláhu, kteří to berou jako snahu o prosazení nějakých reform nebo prosazení politických změn v zemi soudní cestou. Ale abych se vrátil k té vaší otázce, kde to vyšetřování zrovna je, tak je momentálně na úrovni tady těchto jako politického přetlačování. Není zatím známé, že by došlo jako skutečně k odhalení nějakého zásadního důkazu, díky kterému by se mohlo odhalit, kdo za tím výbuch, nebo ani ne tak dostal za tím výbuchem, ale kdo vlastně je vinen tím, že celý vlastně ten náklad v přístavu stál tak dlouho a že se mohlo něco takového vůbec stát. Takže v podstatě to vyšetřování do jisté míry přetlačuje na místě a spíše se dostává do vnitřních libanonských politických sporů.
A myslíte si, že soud někdy dojde k závěru?
Pokud se mě ptáte na můj osobní názor, tak si myslím, že to bude extrémně obtížné, protože jak jsme třeba viděli na vyšetřování zvláštního tribunálu pro Libanon, který měl za úkol vyšetřit atentát na bývalého premiéra Haririho, tak ten ve spolupráci s libanonskou policií dokázal dojít k přesvědčeným důkazům, že by za tím atentátem mohli být operativci Hizbaláhu ve spolupráci se syrskou tajnou službou. Nicméně i skrz politický nátlak, i skrz vlastně jako sérii různých obstrukcí ze strany Hizbaláhu nebyl schopný nikdy ten případ dotáhnout do konce. A dovedu si právě představit, že pokud nedojde k nějaké výrazné politické změně v zemi, takže se s tímto vyšetřováním může stát něco hodně podobného. A zároveň všichni mají asi také strach z toho, že vlastně nebo když probíhalo vyšetřování právě Haririho smrti nebo atentátu na Haririho, tak následně proběhla i řada atentátů právě vůči lidem, kteří za tím vyšetřováním stáli, mimo jiné právě třeba proti policejnímu důstojníkovi, který byl schopný rozklíčovat, jak spolu vlastně komunikovali tehdy agenti syrské tajné služby, případně právě členové Hizbaláhu, kteří za tím atentátem nejspíše stáli. Takže se vlastně ukazuje, že pokud se tady tyhle ty věci dotknou až příliš blízko, třeba právě Hizbaláhu, tak strana bohužel reaguje i násilím nebo přímo jako atentáty a tak dále.
Proč se vlastně Hizbaláh a Amal proti vyšetřování tak ostře vymezují?
Ten odpor ze strany Hizbaláhu a vlastně do jistý míry ještě více Amalu proti tomu vyšetřování ukazuje, že pokud by šlo skutečně do hloubky, tak vlastně nejspíš ukáže na celou řadu vazeb mezi třeba lidmi, kteří měli na starost dohled nad určitými částmi přístavu a těmito politickými stranami. A tím se vlastně ukáže, ať už dejme tomu nějaká korupce, nebo vlastně nějaké zneužívání svých pozic, nebo třeba se může ukázat i to, jakými způsoby přes vlastně bejrutský přístav plynuly zbraně pro Hizbaláh. Je celkem vidět, že je to hodně citlivá věc právě pro Hizbaláh i pro Amal.
Několik dní po výbuchu rezignovala tehdejší vláda a nová se po třech pokusech sformovala až letos v září, víc než rok po explozi. Co vlastně víme o novém premiérovi?
Najm Meati je vlastně jeden z, nebo je to vlastně jeden z nejbohatších Libanonců. Je to vlastně člověk, který vychází ze sunnického prostředí, ze severolibanonského města Tripoli, což je jako druhé největší libanonské město. A on vlastně zbohatl prostřednictvím, jestli se nepletu, jako investicí všude po světě. A je vlastně vnímaný jako člověk, který má za A silnou pozici ve svém rodném městě, za B je to člověk, který je schopný se domluvit s různými vlastně politickými hráči v Libanonu. Takže on vlastně už jednou premiérem byl a i vlastně v té době, jestli se nepletu, tak na něm viselo jako jedno korupční obvinění, které teda taky nebylo dotažené dokonce. Nicméně on vlastně se do téhleté pozice dostal jako někdo, kdo má prostě finance, je schopný se bavit s potenciálními jako donory v zahraničí, je schopný se bavit s jdeme tomu s lidmi v zálivu, je schopný se bavit s Evropany, je schopný se bavit se všemi dalšími mezinárodními hráči a je zároveň schopný se bavit se všemi hráči uvnitř Libanonu. Jako je třeba říct, že ze strany Libanonců, tak ten jeho nástup do toho premiérského křesla byl přijatý jako poměrně neentuziasticky, jako s velmi malými očekáváními. On je přesně jakoby vlastně představitel toho politického systému, ve kterém vlastně prorůstá biznis, ve kterém prorůstá politika, proti kterému vlastně Libanonci protestovali před 2 roky.
No a jakou roli v tomhle systému hraje právě hnutí Hizballáh?
Hizballáh na takové hodně schizofrenní pozici, protože Hizballáh si vždycky stavěl do pozice takové jako radikální opozice vůči tomu systému, která se staví za libanonské chudé, která se staví za ty, po kterých je šlapáno a tak dále, která se staví za tu šítskou komunitu, vždycky kritizoval vlastně korupci těch vládnoucích vrstev, samozřejmě participoval na vládě na celém tom systému, vlastně celý ten systém ohnul způsobem, který by mu dokázal, nebo díky kterému dokázal v zemi přežívat. Nicméně vlastně ta jeho pozice toho hnutí, které je jakoby retoricky proti tomu systému, ale zároveň na něm participuje, tak se vlastně vyjevila a dostala se do sporu s těmi požadavky toho protestního hnutí z roku z podzimu 2019, které vlastně požadovalo jako komplexní reformu libanonského politického systému, komplexní reformu jako ekonomického systému. A vlastně v tu dobu Hizballáh jako určitý míry podpořil ty jako kroky proti korupci a tak dále, ale zároveň odmítl jako veškeré radikální změny a vlastně se posunul z té pozice jako hnutí nebo pozice politické strany, která zastupuje ty jako chudé, která jako volá po té změně systému a blablabla, tak se posunul naopak do pozice strany, která se snaží co nejvíce hájit status quo a která naopak brání nějakým jako radikálnějším reformám. Takže v současnosti vlastně Hizballáh je jako prakticky ten, který se snaží situaci co nejvíce jako zabetonovat, spíše než že by se ji snažil jako nějakým způsobem změnit a reformovat. Nebo přinejmenším snaží se jako zabránit těm reformám, které by se mohly dotknout jeho osobně. Což vlastně při vědomí toho, jak velká ta organizace je a do jakých částí jako libanonské společnosti vlastně sahá, tak jsou jako prakticky jakékoliv radikálnější reformy.
Hnutí do země dováží ropu z Iránu. Může tohle nějak pomoct, nebo je to spíš takový propagandistický trik?
Jak říkáte, je to takové jako pěkné propagandistické gesto, protože vlastně, jestli se nepletu, tak to teďka Hizballáh vlastně distribuoval ropu, která by odpovídala tomu jednomu jako iránskému tankeru, což vlastně odpovídá tak třeba spotřebě, která dokáže pomoci zemi tak zhruba na 3 dny. Takže asi to něčemu jako dokáže pomoci, přinejmenším v současném kontextu, když se mi nefunguje elektrika, nejsou tam k dispozici obecně jako pohonné hmoty a tak dále, právě kvůli tomu, že jako v zemi není k dispozici, nejsou k dispozici pohonné hmoty jak pro auta, tak právě třeba pro elektrárny, tak pro elektrické generátory a tak dále, takže něčemu to jako asi pomohlo, nicméně jako rozhodně to nebylo systémové řešení.
Jak se vlastně Libanon dostal do takové krize? Světová banka ji uvádí jako nejhorší za posledních 150 let.
Vlastně ta krize má několik různých propojených příčin. Tím jako úplně nejvyšším strukturálním základem byl celý libanonský ekonomický systém, tak jak byl budovaný po konci libanonské občanské války, to znamená od, dejme tomu, začátku 90. let 20. století. A v podstatě ten ekonomický systém stál především na finančnictví a na finančních spekulacích a na přílivu zahraničního kapitálu. Takže vlastně Libanon dokázal v 90. letech, dokázal i dejme tomu v 0. letech fungovat jako nějaký jako bezpečný přístav v uvozovkách přes veškerou politickou nestabilitu pro kapitál ze Sýrie, pro kapitál z Perského zálivu, pro kapitál z Egypta a tak dále. Nicméně vlastně tady tyhle ty jako zahraniční investice začaly postupem času vysychat, mimo jiné v důsledku začátku války v Sýrii, v důsledku dalších regionálních geopolitických změn a vlastně tím, že přestali do země proudit dolary, tak se libanonská ekonomika dostala do strukturálních problémů, protože libanonská měna vlastně fungovala na základě toho, že byla pevně navázaná na dolar, že fungovala vlastně v kurzu 1500 libanonských liber vůči 1 dolaru. A vlastně obě dvě měny se v zemi používaly paralelně, aniž by teda Libanon samozřejmě byl schopný tisknout americké dolary. A právě ty americké dolary přestaly, dejme tomu, od začátku těch desátých let 21. století do země proudit. S tím se vlastně Libanon přestal být schopný splácet svůj zahraniční dluh, který stále narůstal, i právě v důsledku toho, že Libanon nikdy nebyl schopný vlastně vyvinout nějakou produktivní ekonomiku. A vlastně Libanonská centrální banka se začala půjčovat americké dolary od bank komerčních a začala vytvářet složitou spleť finančních manipulací, které měly zajistit to, že byla stále schopná nějakým způsobem získávat dolary, a vlastně celý tento systém se během roku 2019 kompletně zhroutil. Takže vlastně na dneska v zemi je víc než 90% inflace a ten původní směnný kurz mezi libanonskou lirou a americkým dolarem, který byl 1500 lir za americký dolar, je momentálně na úrovni třeba 20 000 libanonských lir vůči jednomu americkému dolaru. A vlastně tohle to mimo nevedlo k tomu, že lidé, kteří měli uloženy v libanonských bankách právě svoje peníze primárně v amerických dolarech, tak vlastně přišli o veškeré své peníze a momentálně se k ním nemohou nějak dostat. Tohle je, dejme tomu, ten jako finanční důvod veškerého toho kolapsu. Zároveň vlastně celý dejme tomu, ten státní rozpočet byl hodně oslabován i úrovní korupce v zemi. Takže, a dejme tomu jako obecného jako mismanagementu. Takže když se zeptáte, co stojí za tím ekonomickým kolapsem, tak je to v první řadě jako podoba libanonského ekonomického systému jako takového, který byl založený právě na přílivu zahraničních investic, v druhé straně nějaké jako finanční inženýrství a finanční spekulace ze strany Libanonské centrální banky, a tím třetím důvodem je právě ten jako totální jakoby mismanagement a korupce v libanonské státní správě.
Jaký má tahle krize dopad na chod země?
Pokud bychom to převedli na nějaké jako reálná čísla toho, co se v zemi děje, tak vlastně libanonská měna ztratila více než jako 90% své hodnoty. Jestli se nepletu, tak více než snad jako 60% Libanonců, nebo snad to číslo bylo ještě větší, se dostalo pod hranici chudoby. Mnoho z nich má prostě problémy dostat se jako k základním potravinám a tak dále. A to všechno v zemi, která prostě ještě třeba 3 roky zpátky, tak byla braná jako ekonomicky jedna z nejrozvinutějších v regionu. Ten ekonomický pád je jako pro nás třeba dost nepředstavitelný. Jako ve chvíli, kdy se zdraží vlastně během jednoho roku základní potraviny třeba 4x a dovozové potraviny třeba jako 15x, tak to je vlastně jako systém, ve kterém se dá jenom těžko žít. K tomu je potom ještě třeba přidat, že k těm jako základním nebo k těm dovozovým věcem, které se zdražily, které jsou nedostupné, patří jako takové základní věci, jako je samozřejmě benzín, jak jsme se o tom bavili, ale třeba taky léky, třeba taky jako úplně základní jako každodenní potřeby. A to vlastně všechno v zemi jako není momentálně dostupné, což sebou nese třeba taky jako masovou emigraci. Takže vlastně přijde mi, že z těch jako vzdělanějších vrstev, kdo mohl emigrovat nějakým způsobem, kdo byl schopný získat práci v Evropě, v Severní Americe, v Sálevu, kdekoliv jinde, tak prostě během posledního půl roku země odešel. A to se mu má samozřejmě jako ekonomické důsledky taky, protože to v podstatě zničilo střední třídu, zničilo to v podstatě skupiny lidí, který by se mohli věnovat nějaké jako obnově té země v nějaké podobě, podobně jako třeba v Sýrii konec konců, ale má to sebou fakt i takové důsledky, jakože vám třeba odejde většina učitelů ze školy v průběhu školního roku, protože prostě nejsou schopni se ze svého platu zajistit základní živobytí. A velitelé nechávají své vojáky jako pracovat na nějakých jejich druhých a třetích pracech, protože jedině tak dokážou zajistit jako nějaký základní obživu pro svou rodinu a tak dále a tak dále. A to všechno právě v kontextu, kdy se v zemi jako vzrůstají politické tenze, třeba právě ohledně toho vyšetřování výbuchu v Bejrutském přístavu, nebo konec konců i tenze ohledně jako právě dodávek ropy a toho, že někde že třeba dvě vesnice se pohádají o to, kdo teda má právo čerpat v nějaké benzínové stanici a tak dále. A tohle všechno jsou záležitosti, které musí řešit armáda, které dochází peníze stejně jako zbytku libanonského státu a zbytku libanonské společnosti. A tohle je něco, co je dost jako nebezpečná situace pro přežití země jako takové.
To byl Jan Daniel z Ústavu mezinárodních vztahů, se kterým jsme mluvili o vyšetřování loňského výbuchu v Bejrutu a o ekonomické krizi v Libanonu. A tím také končí pořad Zaostřeno. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jiří Klečka.